Bitootessa 12,208 ajjeechaa magaalaa Mooyaalee keessatti geggeeffame namni 10 du'uuf kanneen biroo 11 madaa'uun yaadatama. Namoota madaa'anii dubbuun hafan akkasumas maatii nama ajjeefame tokko haasofsiisuun jaalanneen qindeessite qabdi.
Namoota magaalaa Mooyaalee keessatti sanbata darbe raayyaatti isaan rukutamanii madaa'an keessaa tokko aadde Shaallaa Kuulaa haadha ijoollee 6 ijoollee isaanii sassaabbatanii ega balbala cufatanii booda raayyaanitti isaa aluma dhaabbatanii gara mana keessaatti dhukaasuun nama deessan jedhu.
Jarri balbala bana qabaannu balbala cufannaa tasaa kan nu'aadha. Inni gara mataan nu qabeennaan dura kan jechiifnu firaashiin jala qabee nu nadeenu ni kee jechiisa firaashii waliin akkasuma nu dha'e.
Balbala keessaan darbee dhufee sin rukute rasaasni?
Nu akka ni cufannaan na nu arge. Nuun hadee nuun dha'e. Minum keessa.
Isin eenyu wajjin turtan?
Ijoollee waliin jirra. Ijoollee 5.
Maal argitanii balbala cuftan isin?
Wanni nu argine hawwee daananii gintaafi biqqoon tokko gannu fudhanii albaabsuutti akkan hin naani inni rasaasa diis kana bahuu jira binnee deebi'edee yoo anelee intala mataa qabu. Intala mataa qabeennaan intala akka tokkoon akkan darbee dura buus. Yoo ammi cufadde akkan la firaashii bakka jechuunoo yoo yalaan nu'aadha. Akkasii nu'aadhee nuun dha'e.
San dura waan ta'e argitaniittu alatti?
Isa qawwee dhawaa gad deemaa arginee namni dura cufan. Akkuma jechuunoo na dha'e.
Maal keessan siin dha'e?
Miil.
Miil?
Gubbaan nabir dabartee girgidda seente nu birbaate dabarte. Ka yalaan na dha'e. Lafa qabee malli nuu na dheennaan ka lafa daan na dhoo.
Allama mana keessanitti dhukaasanii?
Anu mintee taa'u nami ala gaddaanee naan sadiigina yaa'u jiru. Ijoolleen duraban seenaan beekti naagin namni itti na argee yoo agarsiisu namni cuftinu gabaafate. Ambi dasa inuu gooma inuu dhukkuu jiraniif bitaaluun kee jirra ilmuun nama waraanuu jiran.
Isin yeroo sanaa yeroo mana keessanitti dhukaafamu ofii keessaniif moo ijoollee keessaniif yaaddooftan?
Ijoolleen seenaa iyyuu sagari dirkan ta'ee jirti sagari olla ta'ee jirti ammoo minu kees.
Kan hospitaala keessatti isaaniin dhukkubsachiisaa jiru ilmi isaanii mallicha godaanaa akka jedhutti.
Bisa sunii isaanii gara katamaa jiru dhukaasi ba'ee. Hojjaan amma gaddeemennaan gara amma ollaa shaabarreen jala anyachi jira. Gadiyyuun bayinii rasaasii deemu jira naan jira rasaasa dhagahu jira naani afe. Hojjaan ollaa gadhufe iyyuu namni tokkollee na dura katuu iyyuu anuu irra gadhufe waan bira dhoofaan min gama jechuudha. Ollaa keenkaan gassiisan iyyuu haati kiyyaallee yaa rukutamte. Gubbaallee nadee akki namiin du'in argeennaan jala qabee ammallee nadee akki malleen nu gaddisiise iyyuu. Firaashii tokko hin jirtu inni tokko hin jirtu iyyuu xiyyitiin achi keessa baatee isii dhoofte. Awwaan akkanaallee agaganne kiyyaallee takkumallee hin garrellee hin dhageenyellee mangistiillee akkan namtochuullee arnaa tokko. Saasunitti iyyuu nam rukutamu namiishoo hospitaal geeffachuu iyyuu dadhabnee gara namni hospitaala iyyuu hin geessanii dhanii karaatti lafata qabatti uummati garagasi raate isii omaa dhaanaa namni dhaabbatee nam faalaman keessa gaggurtee deemu jirti. Atuucan guddatee jirra.
Ijoollee isaan bira turan garuu rukutamne.
Ijoollee nagahumaan baatee gara gaadaa gula kan keessa lafa. Gubbaa irraa naatee naanni dirishii aakee naan dhabde. Jalallee qabdee manchufa qabkaa naati. Laameera haala keessaa nuuftee baatee jaarsi keen dhoofu. Xiyyisiin jaarsi keen keessa baate manuufteetiyyuu jaarsa kan hojjetilaa argan. Waan akka malee waan nama jaayibaatii waan gubkumattuu nu tokkuma hin garreeyyu.
Akkam magaalli mo'am?
Magaalilleen akka dhibiin jiru uummati garuu yaabaqatee keenya jira.
Obboleessi isaa Kabiraan abba duuba godaanaa jedhama yeroo harmeensaa rukutaman manan turre.
Dhukaasa dhagee yeroo sun gara ganda shababarra sun ol ba'ee ture yeroo gajaajirra buutte poolisii oromiyaatti seensi nama gaarii fuudhanii argee jennaan baqaan ana gara. Paartii isaa gara ollaa deemaa jiru ijoolleen dubartoota hawaii fuulkeen dhufanii warri dargaggoota ijoollee dhiirawaa barbaadaa jiruu fi baqaddee ollaa hansee ollaa dhaachuu erga seenan boodatti mana seenayyuu keessatti namoota duun baqatanii mankee jiran. Kana ta'uu bilbilanii harmeen kee dhukkubsattee jirti naan jedhanii natti himanii bahuu hin dandeenye. Warri waan akkabaabsi hin jirreef na arganne naa waan dhiibbaa narra bananii sodaadhee fi achum ture erga warri ollaa keessa bahee boodatti gara mana aadaa yoo gabbuu reeffoo illee jira akkabaabsi jirti. Ambulaansii yaamanii ambulaansii keessaa fi isiillee baatee gara hospitaala geessinicha.
Abbaan kee hoo?
Abbaan kee yoo hin dhufee isatti nu dura dhufee man jirayyo. Namni akka addaan hin baasan keessumatti nama dhiira arganii nama si qabdeennaan jilbiifattee ol qabarsiin jette. Isgatiin booda onni yookiin mata callaa si dha'u. Amma mucaa jalqaba irratti itti dhufu as ta'uu jilbiifatee akka ol qabannaan bakka gara onni handhoofta immoo waaqni akkasiin hambise jira.
Haleellaa magaalaa Mooyyaalee keessatti biteewtessa 10 bara 2018 gaggeeffameen. Abbaasaa Kaanuu Qaancaroo Diidaa Kadhabe Abbaduub umriinsaa 22 obboloota 5 qaba inni ilmaan gafaati. Attamitti du'a Abbaasaa akka dhagee akkas jechuun ibse.
Gara ollaatiin isaan keessa kun aadaa walii waa qodaatoo dhaani.
Ees
jirtaa naan jedhe naan achi gara afaan arbalee suni amma akka ol gaddeebi'uu jiraate naanuma dhageettee naan gara ollaa kootii naan jedhe hojjaan gara ollaa gadhuufe iyyuu abbee yaa'u du'e dhaani. Amanu dadhabetti iskaan agarsiisaa dheen hojjanne hadhuudha. Hingarsiisan ebbee yaa hojii naan jedhe hojjatan agarsiisin beekan nama nu hodhee anufurra taa'ii jiru. Amanu hojii dadhabe. Reeftaan agarsiisaa ennaan beekaa keenya jiru amanayya.
Eessatti rukutaman isaan?
Gabaabarri kulumsaa jidaa fuuldur garte. Waan akka shaayii bunna wayii garte kaafe. Iddoo akka ifu taa'ee shaayii dhuguu jira bee. Nama hojjatu hundur taa'u jiru. Namsuunis akka nuun jedhe ka'ii dhaabadde daniini. Ol kaasanii af muuziqaa akka mormisa gubbaa qabanii gidduuban itti uffisanii duraan keessa baatu kokkee lammeessitu ammoo onnee gubbaa gartee fuula laphee dhiirota gidduuban keessa baatu eka adeeyyo.
Mana shaayee sanaati gadi baasaniitu kan ajjeesan.
Barandama shaayee irratti beekan agammaan sana dhiigisaa lallaskiisayyo.
Abbaan kee obbo Kanuun maa inni hojii isaanii?
Loon hojjataa bee. Bakkee fa'a meeggi fa'a dubbiluu fa'a horii achi gabbisee aanaa mooyyadara gurgura. Namni namni guddaa yoo ta'e namni isaa namni jaatam jaatami lama akkasii namni namni jaata.
Eessatti kan jalqaba dhattee argite atee garu kutamanii booda?
Hospitaal keessatti argayyoo eegin qabatanii hospitaala baasanii hospitaala itti gad dhufee jira.
Hospitaala kam?
Hospitaala
aanaa Mooyyaalee.
Yeroo
sana namoota rukutaman meeqa ta'u kana ta'e ija keetiin argite ka du'an?
Ka guyyaa sun namni lubbuun isa darbee bifaatan garaa daranii kaabbaa kiyya waliin sagalee akkan gubbaa ijjeetti yaalaa. Madoolee fa'aa karaa deemee faduu hin beeku malee. Reefi guyyaa suni nam sagal. Namni afur naman akka malee beeku iyyuu.
Maqaa isaanii beektaa?
Maqaa isaanii hin beekamee. Tokko iyyuu neeqan waan akka shaayii beetii wayii jirtee suuqiisa keessatti beeka suufa.
Oromoodha.
Gadiyoo lammaffaan Mahammadii suni Guraagee Mandandaalaga dukkaa jechuudha. Sadaffaan ammoo Barsiisaa Tamaam jedhan duriin Barsiisaa ture. Isa tokko Afrika shanii uumama barumsa sadarkaa tokko fa'aa dhaamu keessa. Afraffaan guddaa tokko ammoo raddaati gaarii Golloo jedhamee Golloo. Namni sababa tokko malee akkanumatti lafa haanee mootummaan tokko akka namni walitti dhagahee illee hin beeku iyyuu arguutu jechuudha.
Jiraattonni magaalaa Mooyyaalee hedduun akka jedhanitti ammayyuu erga dukkanaa'ee booda dhukaasi ni dhagahama. Gama kaaniin gaafa namoonni magaalaa Mooyyaalee keessatti ajjeefaman sana ambulaansiin ituun dhaqqabiin reeffi dhiira 3 ka dubartii tokko raayyaan ittisaa gara mooraa komaandi poostitti geessuusaa dubbatu. Kana laalchisee deebii komaandi poost argachuuf carraaqqiin goone hin milkoofne argannaan fudhannee dhiyaanna. Kanumaanan kanarraa xumuraa anjaalannee gammadaa nagaatu.